Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. Tämä ohjelma ei sisällä sijoitussuosituksia.
Jasmin, milloin viimeksi olet saanut viestin amerikkalaiselta veteraanilta, joka on sinkku isä ja kenellä on pieni tyttö myös huolettavana?
No noi tulee harvemmin, mutta viime viikolla joku halusi jättää koko perintönsä mulle.
Oho, aika hyvä diili. Mm-hmm.
Mietityttävätkö raha-asiat? Et taatusti ole ainoa. Kuuntelet Taloudellinen mielenrauha -podcastin 8. tuotantokautta, jossa taloudellista mielenrauhaa tavoitellaan näyttelijä ja sijoittaja Jasmin Hamidin, Danske Bankin sijoittamisen huippuasiantuntija Kaisa Kivipellon sekä ajankohtaisten ja kiinnostavien asiantuntijavieraiden johdolla. Tämän podcastin tuottaa Danske Bank.
Tänään puhutaan taloushuijauksista. Me kaikki saadaan kaiken maailman kalastusviestejä jatkuvasti sekä sähköpostiin että someen. Ja joskus ne on niin taitavasti tehtyjä, että fiksukin meinaa semmoiseen hairahtaa.
Kyllä. Ja joskus niistä vaan tulee pientä huvitusta itsellä, jos käyttää aikaa esimerkiksi Apple-koneen omistajana Microsoft-tuen kanssa keskustellessa.
Vapaa-iltansa kullakin.
Kyllä.
Mutta tänään meillä on vieraana Niko Saksholm. Sä oot finanssialalla toimit infra- ja turvallisuusjohtajana. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja tänään käydään läpi sitä, että millaisia tämmöisiä huijauksia on, kuinka iso ilmiö tämä on, miten niihin voi varautua ja sitten mikäli pahin käy toteen, niin miten tota hommaan saa pysäytettyä.
Kyllä. Ja mulla itselläni tullut vastaan tosi paljon nyt näitä sijoitushuijauksia ja sijoitusyrityksiä. Ja itse kun on niin kuin sijoittamisen parissa työskentelee, niin olisi tosi mahtavaa antaa ihmisille semmoinen apupaketti, että mitä asioita sun pitää tarkastella, että sä voit tietää, onko joku luotettava taho toimia, sijoittaa. Että semmoinen lista olisi hyvä, vai mitä?
Kyllä.
Mutta jos aloitetaan siitä, että minkälaisia huijauksia suomalaiset kohtaa ja mikä on semmoinen niin kuin yleisin tapa, miten ihmisiä yritetään huijata ja päästään rahoistaan?
Joo, olipa helppo kysymys.
Niin.
me ollaan niin kuin Finanssiala ry, me ollaan seurattu näitä rikoslajeja nyt itse asiassa vasta ensimmäinen täysvuosi. Mm. Eli meillä on vuodesta 2022, meillä on tavallaan näistä ilmiöistä se, mitä pankit näkee. Ja nyt sitten tästä eteenpäin tietenkin jatketaan sitä. Onhan meillä siitä aikaisemminkin jonkinlaista niin kuin haisua olemassa, mitä on ollut. Ja mullakin on poliisitausta, mä näin aikanaan virkamiehenä sitten, mitä se oli. Mutta siis ensinnäkin se huijaaminen, se on kauhean vaihteleva ilmiö. Eli sitä on ollut aina, siis oikeasti aina. Ja tavallaan se, miten sitä tehdään, siihen on hirveästi erilaisia tapoja. Ja nyt ehkä tämä meidän nykyaikana, DVV puhuu digihuijauksista just sen takia, että huijaus kuin huijaus, mutta nyt tavallaan se alustana toimii sitten digitaaliset alustat. Ja sosiaalinen ennen tuli nigerialaiskirje kotiin, kirje kirjoitettuna. Ja edelleenkin puhutaan nigerialaiskirjasta, mutta kyllä ne nykyään tulee sähköpostilla.
Niinpä.
Eli sinänsä huijaukset on ilmiönä hirmu vanha, mutta nyt niitä vaan tehdään tosi monella eri tavalla, varmaan johtuen siitä, että sääntelytalous on niin kuin tavallaan poistunut, osakekauppa, treidaaminen on kansainvälistä, ei tästä ole kauhean kauaa, kun se ei ollut, ei saanut ostaa osakkeita muuta kuin Suomesta, mutta nyt saa sitten ostaa joka paikasta ja tämähän on sitten niin kuin avannut tavallaan ne ovet silleen, että kaikkea on kaupan ja sitten sun pitäisi tietää oikeasti, että mikä siitä on totta ja mikä siitä ei ole totta.
Niinpä. Joo, itse on ollut niinku helppo toistaiseksi olla hatkahtamatta noihin, kun on niinku sijoittajana niin tylsä, että mä sijoitan vaan arvopapereihin, siis osakkeisiin ja rahastoihin, mitä mä ostan oman pankkini kautta. Mutta voisin kuvitella, että mikäli olisin kiinnostunut vaikka jostain johdannaisista ja treidaamisesta ja kryptovaluutoista, niin sitten voisi olla helpompi kiinnostua, kun tulee uudenlainen kryptovaluutta markkinoille, joka on sellainen ja tällainen ja tollainen. Niin tavallaan ehkä voisi olla alttiimpi sille, että lähtisi tutkimaan jotain uudenlaista, joka sitten ei välttämättä olekaan luotettava.
Mm. Ja kyllähän tässä viimeiset puolitoista vuotta on ollut vähän ankeampaa tuolla pörssissä ja myös kaiken maailman kryptomarkkinoilla, mutta sitä ennenhän oli aika rakettimaisia nousuja eri instrumenteissa, ja sitten ehkä se myös toi sitä houkutusta, että voisiko itse löytää sitten sen seuraavan raketin.
Kyllä. Oli näitä äkkirikastumistarinoita. Klassinen äkkirikastuminen.
Kyllä.
Joo, se on kauhean tylsää, kun pankkiena sanoo, että tavallaan niin kuin menneet tuotot eivät ole tae tulevaisuuden tuotoille. Että, ja sen takia kaikkiin tuommoista sijoitusoppakin sanoo, että jos onnistut löytämään, pääsemään sinne, löytää sen tavallaan sen alkulähteen, että tästä tulee vielä jotakin sen yksisarvisen, niin totta kai siihen kannattaa sijoittaa.
Josta halvalla ja myy kalliilla.
Joo, niin. Mutta se on, että nyt niitä tosiaan tulee tavallaan joka kanavaa pitkin. Ja se, että jos et sinä syystä tai toisesta sitten pidä sitä omaa sun tylsää pankkia, että no minä nyt tätä kautta tätä teen, koska se homma, niin kuin prosessi toimii tosi nätisti, minä aina tiedän, mitä minä saan ja paljon minä siitä maksan. Ja sitten se järkevä tuotto-odotus on siellä niin kuin aika maltillinen kuitenkin.
Eikä ainakaan luvata, että tästä nyt miljonääriksi voisi tuota muuttua.
Kyllä.
No, minkä takia sä luulet, että ihmiset sitten ei halua sijoittaa sen turvallisen ja tutun pankin kautta? Mitä siinä on taustalla?
No varmaan on yksi se, että pankki ei lupaa, että niin kuin 5 vuodessa rikastut. Ei kukaan pysty sellaista lupaamaan. Se ei ole sellaista sijoittamista, joka niin kuin, ja nykyään tuntuu vähän siltä, että ihmisillä on kauhean kiire. Sulla on kiire elää, niin sitten sulla on kiire myös saada ne voitot sieltä, että sinä pääset nauttimaan niistä nyt heti, etkä vasta sitten 25 tai 30 vuoden päästä, missä se oma tavoite on. Se niin kuin aiheuttaa todennäköisesti.
Niinpä.
Niin, ja kyllähän meillä on näitä treidaamisella tai vaikka kryptovaluutoilla rikastuneita ihmisiä, jotka sitten varmaan sosiaalisessa mediassa näyttää sitä vaurauttaan, ja se voi aiheuttaa sitten niin kuin kateuden tunnetta ja ajatusta siitä, että miksei itsekin pystyisi löytää sitä jotain, joka sitten lähtee. Mutta miten niin kuin näitä voi tunnistaa, näitä huijauksia? Mistä voi niin kuin tietää, että mihin voi luottaa ja mihin ei?
Varmaan lähtökohta on nyt se, että mikään tunnettu ja hyvämaineinen ja säännösten mukaan toimiva pankki tai treidausyritys tai mikään ei lähettele niin kuin Facebook-viestejä tai TikTok-viestejä tai ainakaan toistaiseksi, eikä tekstiviestejä. Et ei ne yhteydenotot ei vaan tule niin kuin tekstareilla, eikä ne tule Facebookissa eikä Instassa eikä missään, ei niin vaan tehdä. Se on lähtökohtaisesti silloin, jos se yhteydenotto tulee sieltä, niin siellä ei ole oikeasti tämmöinen niin kuin valvottu toimija takana, siis jonkun finanssivalvonnan, oli se sitten suomalainen tai ranskalainen tai englantilainen tai mistä tahansa.
Ja kerron nyt, että mitä merkitystä sillä on, että se toimija on valvottu, että finanssivalvonta sitä valvoo?
Niin, no siis regulaatiohan tarkoittaa just, tai siis kun finanssivalvonta, kun on tämmöinen niin kuin valvottu pankki, se tarkoittaa sitä, että kaikki tämä regulaatio, tämä pankkiregulaatio koskee, joka siis EU:ssahan on harmonisoitu regulaatio. Tarkoittaa sitä, että pankilla on, varsinkin niin kuin kuluttajaa kohtaan, pankilla on iso vastuu siitä, että he niin kuin ohjaa kuluttajaa oikein ja neuvoo oikein ja ei saa myydä sellaisia instrumentteja, jota kuluttaja ei ymmärrä. Ja tässä tullaan ehkä siihen, että krypto, jos et edes osaa niinku tavata sitä, niin ymmärräksä, mitä sä oot ostamassa. Ja sitten vielä se että jos ei luota siihen, että pankkiosaaminen on nyt neuvoa kauhean hyvin tähän, ja googlaa halpaa kryptoa ja luottaa siihen ensimmäiseen linkkiin, että tämä on varmaan nyt kova juttu, näihin mä luotan, niin siinä alkaa mennä samaan tien tavallaan sivuraiteille.
Niinpä. Ja tähän sääntelyhän kuuluu se, kun mullekin tuli tämmöinen sijoitushuijausyritys ja mä sitten vähän aikaa hauskuutin itseäni ja omia someseuraajia kertomalla sitten kysymällä, että mitä kaikkea saisi sitten treidata tämän huijarin kautta. Niin hänhän tarjosi vaikka mitä. Binäärioptioita, valuuttaa, mä saisin tehdä vaikka millä kauppaa. Ilman, että heidän tarvitsisi tunnistaa, että kuka mä oon. Mun ei tarvitse todistaa ja mun ei tarvitse myöskään todistaa omaa osaamistani, koska eikös sekin ole ihan tätä niin kuin säänneltyä toimintaa. Että ei kuka tahansa voi treidata millä tahansa instrumentilla.
Juuri näin.
Se oli aika hauskaa. Mutta mitä muuta sitten pitäisi tietää?
Kannattaa muistaa niin kuin se, että tosiaan siis rikolliset päivystää siellä internetissä. Ne tekee valmiiksi sivustoja ihan suomen kielellä ja hyvällä suomen kielellä ja tosi nätinnäköisiä sivustoja sekä niin kuin kaupankäyntiin, siis treidaamiseen kryptoilla, sekä myös sitten niin kuin lainan ottamiseen, että jos et googlaakaan halpaa kryptoa, vaan googlaat vaikka halpaa lainaa. että pikavippiyhtiön korot on niin kovat, että et halua sellaista maksaa, mutta varmaan joku antaa rahaa halvemmalla korolla, niin semmoinenkin löytyy internetistä, löytyy nätit suomenkieliset sivut niistä. Ja siinä kohtaa, ja sitten siellä saatetaan mainita, että tämä on vaikka joku Ranskan finanssivalvonnan alainen, mikä ei voi pitää niin kuin millään tavalla paikkaansa. Ja sitten vielä se, että ne tarjoaa vakuudettomia lainoja aina 1 000 000 euroa, mikä on aika hurjaa, jos mietitään, että kuka antaisi 1 000 000 euroa ilman mitään vakuuksia jollekin.
No just niin.
Joka vaan niin kuin netistä kysäisee, että olisiko tämä.
Niin.
Niin kuin lähtökohta on aina se, että se lupaus on aina liian hyvä ollakseen totta.
Mm. Eli tämä klassinen.
Aivan
jos
klassinen,
jokinen liian hyvä ollakseen totta, niin
kyllä.
Se on.
Mm. Just se, että jos luvataan liian korkovaa tuottoa liian nopeasti, niin sen pitää saman tien nostaa ainakin 100 punaista lippua, että tämä on niinku huono juttu. Jos sen on keksinyt jo niinku hirveän moni muu, niin miksi ne sitä niinku mulle myisi vielä?
Just niin. Mm.
Ja sitten taas siellä lainahuijauspuolella on se, että siellähän se mekanismi toimii niin, että sä googlaat halvaa tai haluat halvan lainan ja sitten sä annat niin kuin tiedot ja paljon sä haluat ja se alkaa se pankki siellä niin kuin käsittelemään sitä sun lainaa ja toteat, että joo, että nyt maksat vaan tämmöisen jonkun lainanhoitomaksun. Ensin 50, toimistomaksu 70, siis ne lypsää sulta ne sun viimeisetkin rahat
joo,
pois.
Joo.
Ja sitten kun sulla ei enää mitään, niin sitten se yhteyden pitää vaan lakkaa, niin puff.
Joo, niin kaikki katoaa.
Joo, kaikki vaan katoaa. Mm. Sitten tulee semmoinen tyhjiö. Ihan sama on sijoittamisessa, että sä sijoitat niihin sun kryptoihin. Siellähän on huikeat tavallaan nämä tämmöiset niin kuin scorecardit siitä, että kuinka se sun sijoitus nousee. Siellä on tämmöistä päivittäistä pikkuliikettä, mutta koko ajan on suunta ylöspäin. Ja auta armias, kun lähdet tekemään tavallaan isoa nostoa sieltä, että okei, mä haluan mun pääomat takaisin, niin sitten vaan puff, kaikki katoaa.
Mm. Joo, ja ehkä just täytyy muistaa se, että vaikka kuinka itsekin pidän itseäni upeana ja ainutlaatuisena ihmisenä, niin mä oon kuitenkin tavallinen pulliainen, niin miksi juuri minulle joku tarjoaisi sellaista harvinaista mahdollisuutta, että tämä ei ole vielä niin kuin, että me ei kerrota vielä muille, että me otetaan nyt tässä niin kuin nämä tietty porukka niin kuin eka sisään, jotta voidaan maksimoida meidän tuotot ja sitten kerrotaan kaikille muille tämä salaisuus, että on tämmöinen upea sijoitustuote. Tai just se, että joku kaveri tai Facebook-tuttu niin kuin lähestyy niin kuin sen sijaan, että markkinoitaisiin jotenkin julkisesti, niin kuin pankit markkinoi itseään vaikka niin kuin TV:ssä tai lehtien sivuilla, niin että se tapahtuu tälleen niin kuin
YV:n kautta.
Niin, YV:n kautta, että lähes sä vielä tähän ja sitten, että sit vasta niin kuin avataan tämä muille. Niin kyllähän siinä pitäisi vähän ajatella, että miksi joku haluaa juuri minulle tarjota tämän mahdollisuuden rikastumiseen ilman mitään niin kuin riskiä.
Niinpä, mutta ehkä ne niinku, nämä just random viestit, jotka tulee tuntemattomilta ihmisiltä, on helppo torjua ehkä. Mm. Mutta sitten kun on nähnyt näissä esimerkiksi Facebookin rahasijoitusryhmissä pyyntöjä vaikka, että hei, mistä saisi vähän lisätuloja. Ja kun sinne tulee sitten porukkaa sanomaan, että hei, mä oon kokeillut treidaamista, että se on oikeastaan tosi helppoa, että YV:llä saa lisätietoa. Mm. Niin mistäs niissä on sitten kyse?
Niin, no siis jos puhutaan, että ketkä tätä tekee, niin nehän on lähtökohtaisesti, se on kansainvälistä järjestäytynyttä, jollakin tavalla järjestäytynyttä se rikollisuus on. Eli siellä harvemmin on yksi ainoa ihminen, joka tekee kaikki ne nettisivut ja tekee kaiken sen NS-markkinoinnin ja tekee kaikki ne. Siellä on niin kuin useampi ihminen taustalla ja ne tekee sen hirveän tavallaan niin kuin hallitusti, niillä on ihan omat tiimit, jotka miettii, että mihin me tätä, missä kanavissa, ihan niin kuin pankikin miettii, että missä kanavissa niin kuin asiakkaita lähestytään ja siellä saattaa olla vaikka minkälaisia parametreja, minkä perusteella niin kuin lähestytään, mutta yksi on aina tietenkin se, että ihminen, joka on tavalla tai toisella vähän niin kuin silleen niin kuin epätoivoinen tai hakee tietoa, mutta ei hae sitä sieltä omasta pankista sitä tietoa. Niin semmoinen on aina, sitä aina kokeillaan koukuttaa ja esimerkiksi osaahan näistä vaikka niin kuin, jos puhutaan kalasteluhuijauksista tai vaikka rakkaushuijauksista, niin nekinhän saattaa alkaa niin, että 3 ensimmäistä yhteydenottoa on koneen kirjoittamia, se on robotti. Mm. Siellä ei se ihminen kirjoita sitä viestiä, mutta sitten jos sä vastaat tälle robotin tuottamalle sille niin kuin perustekstille vielä 4. kerran, niin sitten siellä ottaa ihminen se asian haltuun, että katohan vaan, tämä on niin kuin kiinnostunut meistä majurina tai whatever. Ja sitten alkaa se viestittely, alkaa se pikkuhiljaa se ihmisen koukuttaminen. No täällä sijoituspuolella se on hirmu selvä. Ihminen, joka googlaa kryptoja, niin siinä on niinku muutama aika selkeä merkki, että tämä haluaa rikastua B nopeasti. Mm. Ja semmoisella ihmisellä saattaa sitten olla vauhtisokeutta. kovastikin. Ja nämä huijarithan tietää myös sen, että jos sitten ihmisellä ei ole sitä omaa varallisuutta paljon, että sitten se sanottu, kun ei mulla ole sijoittaa kuin vaikka 100 tai 500, niin sitten ne tietää, että Suomesta saa pikavippejä. Ne osaa neuvoa sua, että hei, otat pikavipin ja sitten se tavallaan tehdään ensin, tämä koukutetaan tämä asiakas sillä, että no otat tonnin pikavippi, se ottaa, se lyö ne sinne kryptoihin, se sijoitus nousee.
Näennäisesti.
Näennäisesti ja ne antaa sulle sen rahan, millä sä maksat sen lainan ja sen koron takaisin. Ja sulle niin kuin vielä jää sinne voittoa. No kuka, siis tuohan alkaa heti siitä, että okei, no sit mä otan 2000 euron pikavipin, lyön sen sinne, taas se nousee. Ja se saatetaan vielä tehdä toisenkin kerran, kun ne katsoo vähän ihmistä, että kuinka nopeasti se nielasee sen koukku. Ja ne saattaa vielä toisenkin kertaan sitten aina maksaa sen koko velan tavallaan, että sä voit nostaa sen sun rahan sieltä takaisin ja sen voiton ja maksaa sen sun velan, jonka jälkeen sitten niin kuin alkaa aika moni jo siinä kohtaa, no tämähän on ihan totta, tämä on ihan totta. Sitten otetaan aina vaan isompi ja isompi pikavippi. Me ollaan nähty asiakkaita, jotka on päätynyt sinne ihan maaliin asti 100 000 euroon, jonka jälkeen ne on 100 000 velkaa ihan rehellisille pikavippifirmoille ja kaikki rahat on lähtenyt johonkin kryptosijoitukseen, jota ei se ole.
Niinpä. No onko nämä sitten, jotka suosittelee somessa suomalaiset ihmiset treidaamissa, niin onko ne siellä niinku huijauksen pauloissa myös, että onko ne niinku tavallaan niitä, jotka on ottanut sen syötin vai sitten voiko he olla niinku ihan tällaisia niinku rekryttyjä?
Mä olen kyyninen entinen poliisi ja se on niinku kamala. Mä en tiedä, te olette varmaan tiedätte Wincapitan molemmat.
Kyllä totta kai, joo.
Wincapita oli yksi niitä viimeisiä asioita, mitä mä niin kuin näin KRP:ssä, kun mä lähdin sieltä. Ja niin kuin, sehän oli tämmöinen niin kuin meidän kotimainen oma juttu, mutta mä näen, että just nämä someen tämmöiset tietyt treidausryhmät ja tällaiset, siellä voi olla niin, joko niin, että se vähän riippuu, miten se rikollinen sen on niin kuin tavallaan laskelmoinut, kumpi on parempi. Se, että sulla on tavallaan niitä ostettuja, luotettavia puhujia, vai se, että sulla on niitä hyödyllisiä hölmöjä, jotka saadaan tällä samalla koukutuksella, eli niillekin on saatettu tehdä tämä sama juttu, eli se niiden sijoitus nousee ihan hulluna, ja sitten ne saattaa tehdä niitä koennostoja, ja ne koennostot annetaan heille. Ja tämä OneCoin on toiminut ihan samalla tavalla, siellähän on niin kuin päätekijät on syytettyinä ja kiinniotettuina, mutta silti OneCoinia myydään ihan täysillä ympäri maailmaa. Joka on minusta ihan käsittämätön juttu.
Miten niin, se on mahdollista?
No, voi kun tietäs. Että, niin. että mä niin kuin jännittää, kun tunnen paljon ihmisiä, jotka niin kuin googlaa kaiken, mitä ne haluaa tietää. Niin miksi ihmeessä ei googlata sitten niin kuin yhtään niin kuin ehkä semmoista, vähän jotain lähdekriittisyyttä, että ei aina uskota siihen ensimmäiseen Google-linkkiin, mikä löydetään, vaan katsottaisiin vähän useampia niin kuin lähteitä, että mitä tämä niin kuin voisi tarkoittaa.
Just niin.
Ja nyt näissä niin kuin treidausjutuissa mä pelkään pahoin, että siellä on jotain samanlaista, joko niin, että siellä on hyödyllisiä hölmöjä, niin kuin rinki tai kautta muuleja, jotka siis uskoo tähän touhuun. Tai sitten siellä on ihan niitä, jotka on kanssa niin kuin retkahtanut täysin. Tai sitten osa on nimenomaan tavallaan tietää, mistä on kyse, mutta he saa siitä sellaista tuloa, jota he kuvittelee ainakin pystyvänsä sitten niin kuin käyttämään, kun rikos tulee ilmi joskus.
Niinpä.
Ja sehän tämän sijoitushuijauksen niin kuin huono puoli, tai siis ei huono puoli, vaan jos puhutaan niin kuin torjunnasta, niin sijoitushuijauksen ja samanten rakkaushuijauksen se huono puoli on se, että se uhri ei tiedä olevansa uhri tai ei halua myöntää olevansa uhri todella pitkään aikaa. Ne kattoo ne kortit ihan tappiin asti.
Niinpä.
Niin rakkaudessa kuin sijoittamisessakin. Mä niin kuin tiedän monta tapausta. On entisessä työssäni pankkikonttorijohtajat on kertonut, kun he keskustelevat sijoituksista asiakkaan kanssa. Ja sitten asiakas ihan suoraan kertoo, että hänellä on tämmöinen sijoitus. Sen lisäksi, että hänellä saattaa olla joku pankkisijoitus. Ja vaikka hänelle sanotaan, että tuo ei voi pitää paikkaansa, niin ei se asiakas usko niin kuin ollenkaan. Jaa, koska niinpä. Sillä on sijoitus siellä ja hän keskustelee päivittäin ihmisen kanssa. Eihän se voi olla huijaus, jos sieltä joku vastaa hänelle. WhatsAppilla, niin joka ei mun ymmärtääkseni ole ihan tämmöistä niinku pankkikanava.
No ei
tässä vaiheessa, niinku, ainakaan pitäisi olla.
Joo. Ja kun mäkin keskustelin sitten tällaisten näiden treidaajien kanssa ja kysyin ensin, että no mikä se firma on ja kenen kautta te treidaatte. Ja että ne on kansainvälinen tunnettu välittäjä ja kun se kertoi sen nimen, että no 2006 asti on ollut finanssialalla töissä, enkä ikinä kuullutkaan. Googletin veroparatiisiin rekisteröity välittäjä, josta nyt ei oikeastaan tiedä, että onkohan se Suomessa. Sitten se löytyi finanssivalvonnan varoituslistoilta, tämä välittäjä. Sitten kun mä kysyin, että no, ootteko te koskaan nostanut rahaa sieltä teidän kaupankäyntitililtä, että ei ollut tarvetta vielä nostaa. Ja niin kuin ihan mitä vaan sanoo, niin että no, jokainen saa treidata, minkä välittäjän kautta haluaa. Mutta no, kyllä, se on tietenkin totta.
Kyllä. Sä mainitsit finanssivalvonnan listat, eli siellä on, löytyykö sieltä joku... Niin kuin, että jos joku just lähestyy, että no nyt olisi tämmöinen Jasmine Coin, että lähdetkö mukaan, niin voiko mä mennä sitten katsoa, että löytyykö se finanssivalvonnan niin kuin hyväksyttyjen listalta?
No ehkä sä osaat vastata parhaiten.
Joo, siis finanssivalvonta ensin, niiden sivuilta löytyy kaikki heidän valvottavat.
Okei. Ja ne on niitä hyviksi.
Ne on hyviksi ja ne on niitä säännellä.
Niitä valvotaan. Just
eli
niin.
Tavallaan sinnehän... Nyt saattaisi joku tietää, jopa mun pitäisi tietää tämä, mutta mun ymmärtääkseni jopa nämä niin kuin pikalainafirmat ja pikavippifirmatkin ovat muuttuneet valvottaviksi ja ne on finanssivalvonnan sivuilta löytyy nekin, jotka Suomessa saa tätä toimintaa tehdä. Mm-hmm. Eli siellä on oikeasti, siellä sivulla löytyy kaikki, jotka Suomessa saa niin kuin rahaa lainata.
Niinpä, just näin.
Tai tehdä sijoitustoimintaa tai tehdä mitä tahansa niin kuin rahaan liittyvää toimintaa kuluttajien kanssa. Mm-hmm. Täytyy aina muistaa, että yritys, niin kuin, tavallaan oikeushenkilöt ja julkisoikeudelliset yhtiöt on eri juttu. Kuluttajan suoja on tässä nyt se. Mikä suojaa meitä ja mikä on silleen niin kuin tärkeä juttu muistaa, että niin kuin Caymansaarille rekisteröity treidaa ja sulla on minkäänlaista kuluttajan suojaa siihen. Mm-hmm. Ja todennäköisesti veroasiatkaan ei ole ihan niin kuin Suomen mallin mukaiset sit siinä kohtaa.
Kyllä. Niin toihan on yksi hyvä tapa tavallaan, että jos nyt sit kuitenkin ajattelee, että voiko tämä olla liian hyvä ollakseen totta, että tekisi vähän mieli niin kuin... tutkia tarkemmin, niin et käy katsoa, onko se siellä valvottavien listalla. Sitten mun mielestä toinen hyvä tapa on niin kuin jutella jonkunkaan. Mm. Tiedätkö, puolison tai kaverin ja sanoi, että hei, että mua lähestyttiin niin kuin somessa tällaisella yksityisviestillä, että nyt olisi niin kuin mahdollisuus mulla vielä nyt tässä pari päivää lähteä mukaan ennen kuin se sitten jotenkin niin kuin mahdollisuus karkaa ja nyt voisi olla mahdollisuus satumaisiin tuottoihin, niin ehkä sitten joku toinen... Ehkä sitten sillä kaverin saattaa hälytyskellot soida. Mm. Tai ehkä jopa itsellä siinä vaiheessa, kun ääneen selostaa sitä, että miten uskomaton mahdollisuus tämä olisi ja tämä tarjoutu vaan mulle.
Kyllä.
Ja sitten finanssivalvonnalla on myös niitä varoituslistoja, mutta sä taisit sanoa, että ne ei ole niinku täydelliset. Että esimerkiksi kun tätä mun huijausyritystä, niin mä kyllä kävin kattoon, niin sitä ei ollut mainittu. Mutta näitä toimijoitahan varmaan niinku tuhansia
ja
maailmassa.
Siis tulee joka päivä lisää ja sen takia listat on aina listoja. Siis jos ei ne niin sanotusti... päivity reaaliaikaisesti, niin eihän ne voi olla reaaliaikaisesti. Tavallaan se, että jos joku manuaalisesti ylläpitää listaa, niin sehän on, se lista on vartipästä vanha lista.
Mm.
Se on vaan nykymaailmassa totuus, koska sä pystyt tekemään siinä vartissa sen sun uuden treidaussivun.
No sepä
kaikki
se.
Ne, niin kuin, ne palikathan on valmiina, mutta kun teet vaan.
Niinpä.
Ja ehkä suurin osa ajasta menee itse asiassa sen, varmaan sen sivun urlin rekisteröimiseen. Et se on tosi nopeeta ja niitä tehdään ammattimaisesti ja koko ajan. Ja ne nimetkin saattaa joskus olla jopa semmoisia vähän niin kuin look-alike jonkun oikean tämmöisen niin kuin oikean pankin, oikean toimijan nimen kaltainen nimi.
Joo, joo.
Niinpä.
Että sitten jos googlaat, niin sitten sieltä saattaa, kun sieltähän tulee myös näitä niin kuin tavallaan näitä samankaltaisia tuloksia tulee sieltä Googlesta ja Bingistä, niin sieltä sitten saattaa, että katohan vaan, tämä on ihan niin kuin legit.
Kyllä. Joo, ja se munkin tämä someryhmän huijaus, ehkä todennäköisen huijaus, treidausalusta, niin oli samanniminen välitysfirma, joka välitti instituutioasiakkaille, brittiläinen, jolla oli toimilupa Suomessa. Mutta se oli vähän erilainen sinne, se oli vähän eri loppupäätteet.
Joo, toi on myös vaarallinen tuommoinen, koska aika monet Facebookin ryhmät on, sieltä saa niinku kivaa vertaistukea, että on sitten niinku jotain lasten univaikeuksia tai kirppistä tai just näitä sijoitusryhmiä, niin tavallaan ehkä mekin ollaan totuttu, että ne rahahuijaukset on niitä huonolla Suomella tai Änkyrä-Englannilla kirjoitettuja nigerialaiskirjeitä, missä sulle luotaan 20 miljoonaa.
Yeah.
Niin sitten tavallaan, jos on joku tuommoinen ryhmä, missä on itse ehkä ollut vuosia ja jutellut ihmisten kanssa, niin kuin, että kuinka paljon te säästätte teidän palkasta ja niin kuin indeksirahasto vai aktiivinen rahasto ja näin. Että sitten sinne soluttautuu joku, joka puhuu kunnollista suomea, on suomenkielinen nimi, Facebook-profiili ja näin. niin se voi olla niin kuin vaikeampi tunnistaa sitten, joo, koska siellä varmaan muutenkin jaetaan paljon vinkkejä niin kuin yhtiöistä ja rahastoista.
No en tiedä, oletteko te ollut aikanaan Suomi 24, mutta siellä oli Wincapitalilla oli omat monet tavallaan keskustelusaitit, missä käytiin täysin asiallista keskustelua siitä ja siellä oli ihan niin kuin äänestä tolkun ihmisiä keskustelemassa, kuin hyvä juttu tämä on. Ja ihmettelemään, että miksi en saanut kaikkia naapureita mukaan tähän.
Just niin. Ah,
se oli niin kuin aikansa Facebook tavallaan.
Ja. Kyllä, joo joo. Joo, niin sano vaan.
Niin, ajattelin niin kuin lähteä miettimään näitä ratkaisuja.
No niin, kyllä.
Että jos sitten huomaa, että ei hitto, että sinne meni se 10 000 eikä näy, tai on pankkitunnukset antanut jonnekin, niin mitä sitten tavallaan, kun siinä vaiheessa kun tajuaa, että nyt mä tulin huijatuksi, niin mitä sitten voi tehdä? Kehen pitää olla yhteydessä? Miten sen homman voi pysäyttää tavallaan, jos sit on vaikka, no niin.
Mulla nyt ei ole itse asiassa ihan kauhean hyviä uutisia tässä, koska siis kun puhuttiin äsken, että sijoitushuijaukset ja rakkaushuijaukset on pitkäaikaisia juttuja. Sä itse olet aktiivisesti joko vastannut tähän sulle tuleeseen viestiin tai sä oot itse aktiivisesti löytänyt sieltä netin ihmeellisestä maailmasta se sun niin kuin sijoitus ja sä alat laittaa sinne rahaa. Ja saattaa olla, että jossakin vai jos vielä sitten on semmoinen toimija, että kun siis pankithan monitoroi ihan regulaation vuoksi, siis rahanpesun ja kaikkien petosten estämiseksi pankithan monitoroi maksuja. Mm. Mutta sitten niin kuin tämmöisissä tilanteissa, missä sulla on tollainen joku treidausfirma, josta ei kukaan ole tehnyt rikosilmoitusta, koska ne heidän tuottonsa siellä tosiaan se käyrähän nousee koko ajan ja sä et tavallaan tee sit, sä et tunne itsesi huijatuksi, ne sun rahat saattaa olla vuositolkulla siellä. Ja ne ei oikeasti ollut siellä, ne on saman tien käytetty.
Yeah.
Jossakin on ostettu Monakossa Ferrari tai jotain vastaavaa, niin sun rahoilla ei niitä ole siellä. Sen jälkeen kun ne katsoo, että tältä paistilta on saatu kaikki, niin kyllä sä sinne nettisivulle saatat päästä, mutta kukaan ei enää vastaile sulle sieltä yhtään mitään, rahat on mennyt. Jotenka siis, joo, sitten tehdään rikosilmoitus poliisille, että no näin kävi, annetaan kaikki tiedot sille ja sitten poliisi saattaa tai antaa sitten niin kuin pankeille tietoa siitä, että hei, tämmöiseen tiliin, jos jotakin, niin kuin ei saa enää mennä maksuja sinne, että se on, niin kuin, se on rikollinen tili ja muuta. Mutta ei, rahat on mennyt, niitä on niin kuin aivan turha. Se todennäköisyys, että tämä rikollisjengi, joka toimii, no sanotaan nyt vaikka jossakin Etelä-Euroopassa, niin poliisi sitten alkaa tutkimaan tavallaan se tili, mihin se on mennyt, ehkä jonnekin päin Eurooppaa ensimmäinen siirto, josta lähtee toinen siirto, josta lähtee kolmas siirto ja neljäs ja viides siirto, niin niitä siirtoja saattaa olla niin kuin 10. Se päätyy johonkin pankkiin X sitten ja sitten poliisi tekee sinne tiedustelun, no kenen tili tämä on. No sitten siellä on, ei siellä todennäköisesti ole se, niin kuin se rikollisten niin kuin pääpomon tili omalla nimellään avattuna, vaan sielläkin on joku muuli, joku blokkeri vielä. Ja se tili on ehkä tyhjä tai sitten ei ole, mutta se, että sitten tehdään rikosprosessi Suomessa tavallaan, koska se pitää saada se rikollinen tänne niin kuin tuomittavaksi. Se, ketä niin kuin etitään ja epäillään. Ja se rikollinen, joka tuomitaan syylliseksi, on korvausvelvollinen rikoksen uhrille. Ymmärrättekö, mitä mä tarkoitan? Siis niin kuin rikoslaki tai onko se nyt niin kuin esitutkintalaissa ja sanotaan se, että tuota niin, niin korvausvelvollinen on rikoksesta niin kuin sen tavallaan sen rikoshyödyn maksaja on se rikollinen.
Ja
nyt sä oot niin kuin vuosia sen jälkeen, kun sä oot rahas laittanut, alkaa se rikosprosessi ja siihen voi kestää vuosia, että se saadaan kiinni tai ei saada ja siitä vielä niin kuin, että se saadaan tuomittua. Niin. En muista ensimmäistäkään tapausta niin kuin.
Niinpä, okay. Että niillä voi sanoa hyvästi niille rahoille.
Minä sanoisin hyvästi, en ainakaan pidättelisi hengitystä ootellessa niitä takaisin.
Ja sitten mä kuulin, että osa näistä huijauksista toimii niin, että sä et enää laitakaan tilisiirtoa kenellekään toiselle tilille, vaan sä laitat sinne oman kryptolompakkoon, josta sä maksat kryptoilla. Joo. Mikäs tilanne siinä on sitten?
No eihän siinä sen parempi tilanne niin oikeasti ole. Että oli se siirtotapa mikä hyvänsä, niin tota, kun meillä on siinäkin tavallaan, että semmoisissa tilanteissa, missä sä joudut vaikka kalastelun uhriksi, eli niin kun annat tavallaan jollekin feikkisivustolle sun pankkitunnukset ja sitten näet yhtäkkiä, että rahat lähti, niin siinä kohtaa, jos ilmoittaa heti pankkiin, niin siinä on jonkinlainen mahdollisuus saada ne rahat takaisin. Niin ehkä niin kun paras mahdollisuus saada rahat takaisin, kun heti ilmoittaa. kun on nähnyt sen rahan lähtevän tililtä.
Just, joo.
Että siinäkään ei ole niinku päiviä aikaa pohtia, vaan siinäkin pitää toimia tyyliin mielellään niinku ensimmäisen vartin sisällä, eikä niin, että soittaa ensin sukulaiset ja sitten poliisi ja sitten vasta pankkiin, vaan ensin pankkiin ja sitten kaikki muut
just näin. Varmaan se on hyvä nyrkkisäännön muutenkin, että on, soittaa sinne oman pankkiin ja sen jälkeen rupeaa väsäämään rikosilmoitusta.
Kyllä, kyllä. Ja tässä sama, että jos sitten toteaa jossakin vaiheessa sijoitus huijattu, että jaha, sinne meni, en saa niitä takaisin, sitten ilmoittaa pankkiin, tämä on tilanne. Mutta meillähän on se ongelma, että sehän on piilorikollisuutta, jos mikä. Mm. Ei pankit, niinku, vaikka viime vuoden tilastoissa siis, olikohan se nyt näin, että niitä oli joku reilu 500 tapausta, mitä oli pankeille ilmoitettu suoraan, että hei, mä olen nyt, mut on niinku huijattu sijoittamaan jonnekin. Se on niinku lukumääräisesti aika vähän. Oikeasti tosi vähän, 500. Kyllä. En usko hetkeäkään, että Suomessa on vain 500 ihmistä, jotka on niin kuin laittanut sijoitushuijareihin
niin,
rahansa.
Kun mäkin kuulin tästä treidaajien Telegram-ryhmästä, missä oli siinä itsessään jo 200 suomalaista.
Joo.
Et kuinka paljon loppujen lopuksi on. Mut nyt musta tuntuu, että mun pankkiedustaja pitää heti nyt sanoa näistä kalasteluhuijauksista, niin poliisi eikä pankki koskaan kysy sun pankkitunnuksia, muistetaan se.
Kyllä,
ja
näin.
Sitten kun mennään pankin sivuille, niin ei, jos tulee tekstari, niin ei mitään linkkejä painella, vaan mennään itse sinne oman nettiselaimeen tai sitten sen oman puhelimen appin kautta sinne pankkitilille.
Just niin. Kun ne on niin. Ja sama sähköposti, se ei saa klikata linkkiä,
ei klikata
vaan
linkkiä.
Et jos tulee sähköposti, että sinulle on tärkeä viesti tullut,
joo,
niin sitten sä meet sinne
erikseen
selaimen kautta sinne pankin sivulle ja kirjaudut pankkitunnuksille ja luet sieltä sen viestin tai ehkä huomaat, että ei täällä mitään viestiä olekaan.
Just näin, joo.
Mutta siis käytännössä mulla ei niinku ole kauhean niinku valoisia uutisia semmoiselle, joka oikeasti on itse aktiivisesti sijoittanut jonnekin ja joku kaunis päivä huomaa, että ei tämä ollut mikään sijoitus. Niin ei niitä rahoja, minä en niinku, jos joku saa rahansa, niin käsi ylös, mä haluan oikeasti keskustella semmoisen ihmisen kanssa, että miten tämä niinku tapahtuu.
Kyllä.
Et ennemmin niin, se on se yksi sarvinen, jos joku saa sieltä rahansa takaisin.
Onko joku semmoinen tyypillinen tämmöinen rahahuijauksen uhri?
No ei, koska siis se on niinku, huijaus niinku ilmiönä, siellä on jokaiselle jotain.
Mm.
Siellä on jokaiselle jotain, johonkin tilanteeseen sopiva huijaus. Sä just sanoit, että sinä et missään nimessä mene rakkaushuijaukseen, pisteet sulle. Sitten etkä välttämättä mene sijoitushuijaukseen, koska sä oot niin, niin sanottu tylsä sijoittaja ja tiedät, että tämä on niin kuin tällaista. Mutta meissä jokaisessa ihmisessä on joku hetki, joku kulma, jolla meidät saadaan tekemään tyhmyyksiä. Ja esimerkiksi nyt on yksi semmoinen ilmiö ihan, eikä ole tuore, missä niin kuin vanhempi, siis isä tai äiti saa WhatsApp-viestin, joo, että lapsi on pudottanut puhelimensa vessanpönttöön ja
tässä
ja
on uusi
numeroni ja sitten vielä tulee rahapyyntö ja sitten sille maksetaan.
Just niin.
Ja heippa.
Mä oon kanssa kuullut, että monella on niin kuin sattumalta ollut vaikka, että lapsi on ollut vaikka reissussa.
Minun
ja tulee tämä viesti juuri näin. Niin silloinhan on helppo reagoida siihen, että ai mun lapsi on nyt siellä Pariisissa. Hän on ottanut jonkun uuden prepaid-liittymän ja rahatkin meni putos sinne viemärikaivoon.
Ja sitten
niin
vielä vanhemmat, joilla on lapsia, tietää, että sehän on sun heikko kohta oikeasti. Jos se on jossakin maailmalla, niin sähän oikeasti revit kuun taivaalta, että sä autat sitä lasta.
Kyllä.
Ja siinä, siinä on niinku yksi tämmöinen, jossa ihminen varmasti tulee helposti huijatuksi. Vaikka olisi kuinka tiedäks hirveät niin kuin suojat päällä, että
jep,
ei tuonne, ei tuonne, ei tuonne. Viesti lapsilta tai omalta sukulaiselta, äidiltä joltakin.
Just niin.
Niin siinä ollaan.
Ja toinen on, että jos joku kaappaisi vaikka Kaisan tilin ja sitten Kaisa lähestyisi mua, että hei Jasmin, että nyt olisi niin kuin hyvä tämmöinen sijoitustuote, niin mihin minä lähdin mukaan.
Jaa.
Niin silloinhan mä ajattelin, että no Kaisa, se on kyllä fiksu nainen ja senioristrategia, että jos se on tämän arvioinut, niin minäpä lähden myös.
Kyllä.
Tavallaan
kyllä
toi, että joku, että lähestytään jonkun semmoisen ihmisten kautta, johon on luottamus.
Just näin, just näin. Ja sen takia mä sanoinkin, että tässä maailmassa on kaikille sellainen huijaus tarjolla, joka oikeasti toimii. Et sen takia se, että se neuvo, minkä voi antaa, on yleensäkin vaan se, että aina ennen kuin siirtää rahoja, niin istahtaa hetkeksi niin kuin mättäälle, ottaa kupin kahvia ja käy muutaman kysymyksen läpi siinä, että onko tämä validia ja saanko minä vahvistettua tämän mitään kautta tämän vaikka, että onko se mun lapsen numero oikeasti vaihtunut. Jos sä vaikka soittasit siihen vanhaan numeroon, niin sieltähän vastaisi tämä lapsi
no
ihan
niin
kuin ihmeessä, että miksi sä mulle soittelet tai jotain. Että tavallaan, että että semmoinen mad minute on termi, jonka aikana sun pitää oikeasti tehdä semmoisia järkeviä kysymyksiä siitä sun seuraavasta liikkeestä, että onko tämä fiksua, teenkö mä näin, laitanko saman tien rahat menemään vai pystynkö mitään kautta varmistamaan, että onko tämä menossa oikeaan paikkaan. No, sijoitushuijauksissa ja rakkaushuijauksissa ei tämä mad minute ei toimi, sä itse tavallaan hakeudut, sä sitoudut siihen hommaan ja se luottamus jo on.
Ja
se luottamus hankitaan aina tavalla tai toisella.
Niinpä. No ehkä niinku se viesti tässä on, että ne on ammattilaisia, että jos on nyt langennut huijauksen uhriksi, niin ei pidä itseään soimata liikaa.
Ei missään nimessä.
Jos me lopetellaan nyt siihen kysymykseen, että mitä me niinku finanssivalvontapankit, sijoitusvaikuttajat voitaisiin tehdä, että me tehtäisiin niinku lisättäisiin tietoutta muuta kuin nauhoitetaan todella hyvä podcast-jakso.
Just niin.
Joo, siis, ja nytkinhän tehdään jo paljon. Siis tämäkin on niin kuin yksi tärkeä osa sitä, että ihmiset on tietoisia, mitä niin kuin on meneillään. Että sitten tulisi se hetki, jolloin sä et painakaan sitä send, vaan otat peukun pois ja mietit hetken aikaa, että oliko tämä, niin kuin, oliko tämä hyvä juttu. Ja totta kai pankithan tekee jatkuvasti tätä niin kuin, tavallaan, että miten me saadaan näitä tavallaan blokattua sieltä pois. Ei se ole helppoa nimenomaan sen takia, että aina tulee uusi, joka ei ole missään varoituslistoilla. Ja uusi ja uusi ja uusi. Mutta mä näen, että siellä sitten kun saadaan ehkä enemmän vielä tämmöistä kansainvälistä yhteistyötä ehkä aikaiseksi, että meille tulee niin kuin laajempia varoituslistoja ja laajempaa niin kuin tietoa siitä. Meillähän on tällä hetkellä semmoinen ongelma, että esimerkiksi jos poliisi saa tietoonsa jotain niin kuin ulkomaisilta viranomaisilta jostakin tämmöisestä niin kuin hankkeesta, niin eihän ne voi kertoa sitä pankeille eikä siviileille muutenkaan.
Mm.
Ja meillä on niin kuin tiettyjä lakiesteitä siinä, mitä tietoja viranomaiset saa luovuttaa pankeille, jotta ne voisi tehdä sitten omia toimenpiteitä sitten ja tyyliin. Koska siis pankkihan ei esimerkiksi saa suorittaa rahansiirtoa, jos se tietää, että tämä on epäilyttävä liiketoiminta tai joku muu. Eli tavallaan, jos pankki varmasti tietää, että tämä raha on menossa johonkin kryptohuijarille, niin se estää sen maksun.
Mm.
Se ei ikinä mene perille. No toki meillä on sitten sellaisia asiakkaita, jotka sitten ottaa rahansa pois ja jotakin muuta kautta lähettää sinne, niin. Mutta sä et oikeasti voi niinku, kaikkea ei vaan voi estää tässä maailmassa.
Niinpä.
Mutta se on oikeasti, toi on viheliäinen ilmiö ja sen takia se on varmaan kestänytkin tämän niinku ajanlaskujen alusta
niin,
lähtien.
Niin, sepä. Mulla on lukuvinkki ihmisille, jota tämä teema kiinnostaa enemmän, nimittäin tietokirjailija ja toimittaja Karo Hämäläinen on kirjoittanut mielenkiintoisen kirjan Rikos ja rahastus. Se taisi ilmestyä viime syksynä.
Se on hyvä kirja.
Siis se on tosi hyvä kirja. Siinä käsitellään sijoitushuijauksia sekä Suomesta että maailmalta.
Joo.
Siellä muun muassa kuulin, että mistä tämä Ponzi-scheme, eli ponzihuijausnimi on alun perin tullut. On ollut kaveri nimeltä Ponzi, joka on huijannut menemään. Ja siitähän on tullut tämmöinen käsiteeksi. Se on just tämä verkos. Pyramidihuijaus, pyramidi, just niin. Että hän on saanut nimensä nyt sitten tähän viralliseen termiin. Ja sitten se Wincapita on siellä kanssa. Mä muistan, että mä oon silloin ollut sen verran nuori tai jotenkin, että mua ei ole niinku ehkä sitten tommoset teemat kiinnostanut, että mä vaan muistan hämyisesti, että joku tällainen huijaus on ollut. Niin se oli mun mielestä tosi mielenkiintoinen lukea, että miten se on käynyt, koska kyllä siinä sitten itselläkin tuli semmoinen olo, että oi hitto, että tuohon mäkin olisin voinut haksahtaa, koska se nimenomaan oli niin, että oli just ne valheelliset tilit. Ja sitten niinku läheiselle suositeltiin, että sedät ja tädit ja mummit ja kummit suositteli toinen toisille ja naapureille, että hei kato. Ja ne vilpittömästi uskoi sen olevan hyvä sijoitus. Mm. Ja sitten lähestytään jotain, johon on luottamussuhde, niin miksi siihen ei lähtisi mukaan. Että se on kyllä hurja.
Mm, niin
ehkä se saa sitten niinku, tavallaan itsekin niinku jotenkin silleen havahtumaan siihen, että tällaisia on edelleen liikkeellä.
Mutta ehkä siinä on se, että tavallaan sulla täytyy olla joku semmoinen, niin kuin, että yritänkö minä tässä vaurastua pitkällä aikajänteellä, jolloin se sun, jos sulle luvataan niin kuin 4-5% vuosituotto, niin sehän on aika realistista tyyliin.
Ja tylsää.
Ja tosi tylsää ja oikeasti sitä jauhetaan. Mutta sitten jos sä oot oikeasti sanonut, että mä haluan rikastua nyt ja heti sun pitää tunnistaa, että mä voin myös joutua vietäväksi tässä. Kaikki, näissä on siis ne suurimmat riskit. Kukaan rikollinen ei tarjoa sulle niin kuin samaa tuotto-odotusta kuin joku reguloitu niin kuin pankki tai traderi.
Tämä on ajallinen hajautus ja omien sijoitussuunnitelmien mukaan sijoitetaan.
Sitten jos lähdet kovalla riskillä, niin sitten täytyy muistaa, että riski on oikeasti kova.
Mm.
Ja se saattaa tarkoittaa sitä, että koko omaisuus ja jopa niin kuin velaksi otettu omaisuus lähtee.
Niinpä. Pidetään tämä mielessä ja muistetaan varoitella myös niitä läheisiä. Läheisiä ja jutella avoimesti, että että pystyttäisiin mahdollisimman paljon estämään sitten näitä huijausten uhriksi joutumista.
Just niin. Kiitos paljon vierailusta, Niko.
Tämä
oli tosi mielenkiintoinen keskustelu.
Kuuntelit Taloudellinen mielenrauha -podcastin 8. kautta. Ohjelman tuotti Danske Bank. Kiitos kuuntelusta. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata podcastia Spotifyssa tai tilaa ja arvostele Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.